Danes predstavljamo drugi del pogovora papeža Frančiška z jezuiti, s katerimi se je srečal med apostolskim potovanjem v Mjanmaru. Naslednje vprašanje, ki so mu ga zastavili, je bilo povezano z likom jezuita. Enega izmed formatorjev je zanimalo, kakšne nasvete ima za tiste, ki so na začetku formacije, da bi postali dobri jezuiti. Odgovoril je, da je najpomembnejša stvar v življenju jezuita razločevanje, po zgledu svetega Ignacija. Jezuit mora biti mojster v razločevanju, zase in za druge, je poudaril papež ter dodal: ti, ki si formator. Če naletiš na jezuita, ki je v formaciji, a se ni naučil razločevati in obstaja malo upanja za to, da bi se ga naučil, tudi če je sicer zelo dober fant, mu reci, naj išče drugo pot. Sveti Ignaci nam ni naročil, naj opravljamo spraševanje vesti dvakrat dnevno zato, da bi odstranili uši ali bolhe. Ne, ampak zato, da bi videli, kaj se dogaja v našem srcu. Zame je kriterij za poklicanost v družbi Jezusovi naslednji. Ali zna kandidat razločevati? Se bo naučil razločevati. Če zna razločevati, če zna prepoznati, kaj prihaja od Boga in kaj prihaja od hudega duha, mu bo to zadoščalo za to, da bo šel naprej. Tudi če ne razume veliko, tudi če ga vržejo na izpitih, je dobro. Da bo le znal razločevati. Pomislite na svetega Petra Klaverja. Znal je razlikovati in vedel je, da Bog želi njegovo življenje med zamorskimi sužnji, glede katerih so nekateri ugledni teologi razpravljali, če imajo dušo. Drugi izmed jezuitov je papeža prosil za spodbudno besedo tistim, ki so v formaciji. Povedal je, da je bil po 14 letih priprave na duhovništvo edini iz svojega letnika, ki je bil posvečen, saj so vsi ostali zapustili družbo. Sveti oče je v odgovoru poudaril, da je ena izmed stvari, ki jo Gospod spoštuje, svoboda. Vključno s svobodo, da se oddaljimo od njega. Svobodo, da grešimo. On je v tišini in trpi. Molči. Pride do te skrajne točke. Obstaja sicer še veliko situacij, ki niso greh, a so situacije, zaradi katerih oseba odpove ali razume, da tisto ni bila njena pot. Izstop redovnika, izstop duhovnika je skrivnost. Moramo ga spoštovati, pomagati, če prosi za pomoč, ostati na razpolago in moliti zanj. Nikoli ne smemo obupati, saj je Gospod dober, vedno je potrebno upati. Jezuit, ki dela v slamu, je papežu zastavil vprašanje, ki ga je dobil od enega izmed deklet, ki jih srečuje. In sicer kako lahko ona pomaga tistim, ki potrebujejo pomoč, če pomoč potrebuje tudi sama. Duhovnik je dodal, da je poskušal dati intelektualni odgovor, ki pa ga ni prepričal. Sveti oče je na to odgovoril: intelektualni odgovori ne koristijo. Naj bo jasno, da nisem proti intelektualnosti. Potrebno je veliko študirati, vendar pa v tem primeru intelektualen in abstrakten odgovor ne služi. Pred materjo, ki je izgubila sina, pred možem, ki je izgubil ženo, pred otrokom, bolnikom, ne moreš govoriti. Le pogled, nasmeh, stisk roke, objem, nežen dotik in morda te bo Gospod v tistem trenutku navdihnil s kakšno besedo, vendar pa ne začni razlagati. Vprašanje, ki ti ga je zastavilo to dekle, je bilo bivensko. Kako lahko jaz, ki nimam ničesar, pomagam drugim? Približaj se in pomisli, v čem lahko tista oseba pomaga tebi. Približaj se, spremljaj, bodi blizu. In Sveti Duh, ne pozabimo, da je v nas, te bo navdihnil glede tega, kaj lahko narediš, kaj lahko rečeš. Besede so zadnja stvar. Najprej so dejanja. Biti v tišini, spremljati, biti blizu. Bližina. To je skrivnost besede, ki je postala meso. Bližina. Morda je beseda, ki jo lahko rečeš temu dekletu, približaj se. Ona potrebuje bližino in tudi ti potrebuješ bližino. In pustiti, da Bog stori ostalo. Enega izmed jezuitov je ob koncu srečanja zanimalo, kako to, da papež med svojimi apostolskimi potovanji vedno najde čas, da obišče jezuite, ter katere so pomembne stvari, ki jih lahko jezuit stori za prebivalce Mjanmara, za tamkajšnjo cerkev. Sveti oče je najprej v šali odgovoril: z jezuiti se vedno srečam zato, da ne bi pozabil, da sem misionar in da moram spreobračati grešnike. Na to pa je dodal, da je bilo za svetega Ignacija zelo pomembno čutiti s cerkvijo, za kar je prav tako potrebno razločevanje. Vendar pa je potrebno biti blizu tudi hierarhiji. In če se ne strinjam s tem, kar reče škof, se moram pogovoriti z njim, izmenjati stališča in na koncu biti pokoran. Spomni se, da so svetega Ignacija vprašali, kaj bi se zgodilo, če bi papež odločil, da bi razpustil družbo. Mislim, da je rekel, da bi z malo molitve vse uredil. Družbe Jezusove si ne moremo predstavljati kakor usporedno cerkev ali pod cerkev. Vsi pripadamo sveti in grešni cerkvi. Cerkvi se pripada v veselju in žalosti. Pomembno je, da smo možje cerkve. Ko se družba postavi na pot samozadostnosti, preneha biti družba Jezusova.